Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u Vreme muzike. Prepoznali ste, poštovani slušalci, čuveni Bumbarov let Nikolaja Rimskog-Korsakova, a slušali ste ga u interpretaciji mojih današnjih gošći, violinistkinje Irene Simonuti i pijanistkinje Ane Simonuti. Drage dame, dobrodošli u Vreme
hvala,
muzike.
Hvala što ste nas pozvali.
Imamo jedan izuzetno lep i značajan povod za današnji razgovor na talasima Radio Beograda 2. Naime, Irena Simonuti ove godine obeležava 30 godina umetničkog rada i tim povodom će zajedno sa Anom održati koncert u Italijanskom kulturnom centru 10. septembra. Irena, kako se osjećate kada čujete ovako jednu zvaničnu informaciju 30 godina, kako vam to zvuči? Imate li tremu?
Ma nemam tremu, mislim, uzbuđena sam zato što je jednostavno brzo mi je proletelo. To smo, od kad znam za sebe maltene, od kad sam ušla u srednju školu, krenula sam da nastupam, Ana krenula sve dve godine pre mene, tako je danas sam slavi 32 godine.
32, da.
Rada, ali, kažem, kad sam krenula u srednju školu, Ana i tata su već nastupali, pošto nam je tata violinista, i posle toga, kad sam ja krenula sa njima, nije mi ništa bilo strano, odnosno kod nas je bilo muzika uvek prisutna, koncerti su bili sastavni deo naše porodice i nije bilo nikakva sad fama oko toga, ja od danas imamo koncert, to je nešto strašno, to je bio deo našeg života, jednostavno ne znamo za drugačiji život osim tako.
Jasno. Koncert se održava inače u saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije. Ana, koliko ste vi učestvovali u odabiru ovog programa? Možete sada i da kažete, naravno, šta će biti na programu, kako ste koncipirale.
Irene, ja se uvek dogovaram oko programa i gledamo da napravimo takav program koji će biti zanimljiv i profesionalcima, a takođe i ljudima koji dođu prvi put da čuju koncert klasične muzike. Sve su to kvalitetne kompozicije, mnogo lepe. Program je raznovrstan, tako da ćemo svirati jednu Hendlovu sonatu, jednu Veralovu sonatu, zatim prelazimo na romantizam, idemo na Vinjavskog, Ravela, Sensansa, naše autore ćemo takođe izvesti, tako da jedan raznovrstan program, mislim da će svako naći nešto za sebe što će mu prijeti.
Kako inače birate program kada vas dve zajedno nastupate, kažete da se dogovarate, ali verujem da svaka od vas ima neki svoj senzibilitet.
Naravno, ali dobro da se slažemo dosta oko toga i kao osobe smo i temperamentne, ali i smirene, tako da volimo i jedan i drugi tip kompozicije i one koje su emotivne, moramo nešto obe da doživimo, ukoliko samo prelazimo preko note i osjećamo da u toj kompoziciji nešto ne leži nam, odnosno nije nam, kako vam kažem, ne osjećamo se prijatno u smislu da ne možemo neke emocije da damo, onda to i ne sviramo. Ali uvek gledamo bilo gde da sviramo, znači bilo u našoj zemlji ili u inostranstvu, da krenemo sa starim kompozicijama, znači sonate, bar dve, tri da odsviramo, sve zavisi od toga koliki su koncerti. U Kini smo imali po 2,5 sata koncerte, to je njima normalno, i onda da idemo sve do naših kompozitora. Mislim da treba bilo gde da sviramo, naročito kad idemo po turnejama, po inostranstvu, da treba ljudi, publika inostrana da sazna dosta o našim kompozitorima, naročito što sviramo dosta njih koji su različiti, svi su različiti, neki su bazirani na folkloru, neki nisu i svima su uglavnom, svugde smo dobili izuzetan prijem tako. Tih naših kompozicija.
Rekli ste da je, dakle, program vrlo, da kažem, šarolik i stilski prosto široko postavljen, ali me zanima, Irena, da li je on odraz vaših interesovanja tokom ovih 30 godina? Da li postoji neki period ili epoha stilska koja vas ipak posebno privlači ili u kojoj se osjećate bolje nego za nijansu?
Romantizam je ono što mi najviše volimo da sviramo, ali ne smeta nam ništa ni kad sviramo staru muziku, koliko smo svili Bahovih sonata i Hendlovih, nije tu nikakav Corelli, kažem, cela stara muzika, to nam zaista nije nikak problem, pa onda isto klasicizam, ali kažem, onako kad već dođe do romantizma, to je neka muzika gde možete najviše emocije da date, gde možete da se opustite i to je ono što nama prija. Naravno, lepo nam je kad sviramo i domaće kompozitore s obzirom da smo sarađivali uglavnom sa njima i onda znate da ste mogli da utičete na nešto njih, oni na nas i to je neka lepa saradnja.
Razgovarat ćemo kasnije i o domaćim autorima, ali sad kad već pominjate taj romantizam, predlažem da čujemo sonatinu G-duru, drugi stav tačnije, Antonina Dvoržaka.
Thank you.
Slušali ste drugi stav sonatine u G-duru opus 100 Antonina Dvoržaka u izvođenju Irene i Ane Simonuti, gošće današnje emisije Vreme muzike. U današnjoj emisiji razgovaramo o 30 godina umetničkog rada violinistkinje Irene Simonuti. Irena, čini se da je ovih prvih 30, ako tako mogu da kažem, obeležila prevashodno kamerna muzika. To se, Ana, može donekle reći i za vas. Zapravo, obe ste specijalizirale kamernu muziku na fakultetu, tako?
Da, ali smo mi u stvari specijalizirali kamernu, a magistrirali smo naše instrumente. Uh-huh, tako da, nama jeste da. Kamerna bila, uvek možda smo najčešće nastupala i violinista mora da svira kamernu muziku, ne može da svira solo. Niko ne bi izdržao samo da svira Bahovi sa sonati, izvinjavam se ljudima koji možda samo vole da sviraju to, ali na svakom koncertu oduvek, i kad smo imali kao trio, uvek smo svirali solistički, imali smo i dosta recitala samostalno, tako da ovo nije ništa novo, ali smo jesmo onako najčešće svirali kamerno.
Da, to je bio prosto jedan veći deo našeg života, ali apsolutno, što Irena kaže, nijedan koncert nije prošao bez toga da odsviramo nešto solo ili da imamo solističke koncerte ili nas dve, tako da je solistička muzika apsolutno sastavni deo naših života.
Ne, naravno, nego prosto procentualno ispada kao da ste zapravo najviše sarađivale jedna sa drugom, zatim u triju i tako. Čak i to solistički. Evo, Irena, vi ste nastupali sa ocem Tripom Simonutijem, za one slušalce koji ne znaju, znači nastupali ste i tako.
Jeste, pa raznovrsno smo radili, nismo htjela nikad da radimo samo jednu vrstu nastupa, znači samo solistički. Mi volimo i sa orkestrom da sviramo, često smo nastupali i naročito u inostranstvu i to je onako bila nedoumica, pošto tad nije bilo ni interneta, pre 20. godina kad smo nastupili po Kini i Mongoliji, onda nam saopšte, znate, koncerti traju 2,5 sata, u prvom delu svirate kao trio i solistički, znači bez orkestra, drugi deo kreće opet trio, imate 5 minuta pauze dok se orkestar namesti i odsvira solo kompoziciju i onda krećemo kao solisti s orkestrom. I to je uvek bilo tako u Kini, međutim, imali smo problem što nismo znali na šta idemo. Nismo znali ni kakvi su orkestri, ni kakav je dirigent, međutim, stvarno su nam davali uvek fantastične, maltene, koliko je trajala kompozicija, toliko je trajala proba i ono kao, uveče se vidimo. Kažem, recimo, imali smo problem, ne mogu kažem problem, ali nismo znali ni o Mongoli, zaista smo jako malo znali o Mongoli u muzičkom delu Mongoli u to vreme. Međutim, oduševili smo se, s obzirom da su svi tamo koji su bili u orkestru, a sam i dirigent, svi su završili u Sankt Petersburgu, u Moskvi.
Da, to su zaista sjajni muzičari bili. To je tako visok kvalitet i takav odnos prema muzici da prosto poželite da nastupate i da sarađujete s takvim ljudima. Znate, ono je osjećaj kad dođete na generalnu probu, to se završi, prosto dišete zajedno i uveče kad dođe koncert, ista situacija. Ušte ne morate da vežbate, neka možda upade samo da se prosto signalizacija utvrdi, a sve ostalo ide jako spontano i lako.
Kad smo kod toga, da li ste onda više sarađivale sa inostranim orkestrima nego sa domaćim?
Nismo, sarađivale smo, mislim, da kažem procentualno nešto je, rekla bih, 50-50. Zato što smo ovde isto sarađivali sa orkestrom Doma vojske, pa sa orkestrom iz Niša, pa sa RTS-om. Sa mnogim orkestrima smo sarađivali, sa mnogim dirigentima, tako da i to je isto deo našeg života.
Čak smo i sa Bubišom Simićem, kad je slavio. Koliko nešto ja, isto
ne
jako...
Ne mogu da se setim tačno sad, izvinjam
recimo
se.
Recimo 60 godina rada.
Svog rada, da, nešto, tako
znam
nešto
da bio
bilo.
Visok broj i to je nazvao kao soliste sa orkestrom. Nismo svirali klasičnu muziku i baš smo neko uživali, ali to je lepo kada možete malo da iskočite iz svog...
Da, koliko iskočete
zapravo?
Pa ovo je bio možda jedan trenutak.
Da, jedan trenutak, zato što Inače, mislim da ako čovjek želi da svira neku drugu vrstu muzike, potpuno drugačiji, mora da se posveti samo tome, inače će uticati jedno na drugo. I mislim da onda bolje ovako za sebe ponekada možemo odsviramo, ali da se držimo onoga zašto smo se školovali.
Dobro, rad sa trijom Simonuti, dakle vas dve sa ocem, to je bio zapravo jedan od najangažovanijih kamernih sastava u našoj zemlji. Kako vam je sve vrata otvorio i koliko je sa druge strane ostavljao prostora za vaša lična napredovanja, za vežbanje u krajnjoj liniji?
Znate kako, mislim...
Pošto ste jako mnogo nastupale, a evo Irena, vi imate u biografiji podatak da ste održale preko 2000, održali preko 2000 koncerta.
Mislim da je to dobro što smo sarađivale sa tatom u smislu zato što smo se jako dobro razumeli i živjeli smo, mislim, zajedno i onda smo mogli stalno da gradimo nov program i kao trio i kao duo u svim kombinacijama i to je dobro bilo što smo mogli da biramo samostalno i ko ćemo kompozicije da sviramo i sve smo se dogovarali. I to je ono zašto možda i trio tako dugo treba preko 20 i nešto godina, što smo se uvijek dobro slakali. I privatno i poslovno. I to je, kažem, ono što mislim da je najteže u kamernoj muzici, naći nekoga s kojim možete lepo da razgovarate, s kojim možete da putujete, s kojim možete da živite, malo te neko praktovaće.
Da, ali tu isto bila još jedna važna činjenica, to je mi smo strašno mnogo nastupali, baš smo sad skoro našli neke podatke gde jedno veče smo imali koncert u Domu vojske, sutra dan smo imali, ne znam, tri koncerta, ne znam gde, pa preko sutra smo u Nikšiću, pa smo u Naksute, znači mi smo maltene svako ili svako drugo veče negde nastupali, tako da mislim to
što je velika sreća.
Jeste, jeste, ali za to nešto morate jako, jako mnogo da imate dobre živce, morate uvek da ste spremni i da postavljate sebi zaista jako visoke zahteve. Znači tu nema, publika vam neće oprostiti, prvo nećete oprostiti vi sami sebi, naravno.
Jasno.
Ali morate uvek, uvek biti spremni, jako mnogo programa da imate u prstima i uvek kad vas neko zove da u tom trenutku možete odgovoriti, da.
Da, i nikada ne podcenjujete publiku.
Ne,
što su
to
ljudi...
ne dolazi u obzir.
Ja, pa dobro, to je malo mesto, ne morate da svirate, mislim,
publika
nije bitno,
je publika.
Publika je publika, bilo gde da je, morate da imate visoke
standarde.
Mislim,
to je ono kad ste rekli da su otvorena vrata, ljudi su znali da na nas uvek mogu da računaju i da ćemo uvek na isti način odgovoriti koncertu, mislim, sa najviše entuzijazma i zaista se posvetiti tome i dati najviše energije i emocije koliko možemo. Mislim, to jeste za umetnika jako iscrpljujuće i morate negde da se naučite kako da vratite tu snagu i brzo da se odmorite, jer sutradan opet kreće sve iz početka i treba naći vreme da se i vežba i da se postigne rad u školama, ali mi smo nekako sad, kad sve pogledamo unatrag, zaista imale jako, jako mnogo energije.
Dobro, ja se nadam da će ta energija ostati i dalje. Kad smo već pomenuli to da neko računa na vas, koliko su domaći autori računali na vas dve, na trio? Koliko, imate li podatak o tome koliko je domaćih autora komponovalo svoja dela konkretno za vas?
Nismo nikad brojale, ali smo imali sreću da radimo sa onom neukšen starijom generacijom, da se ne bi uvredili, ili onom našom generacijom kompozitora o kojima smo mogli samo da sanjamo, kao na primjer profesor Vespić, Vauda,
Kosta Babić,
Dušan Radić. To su sve ljudi koji su različiti i to je ono što je nama bilo uvek lepo, što možete da sarađujete sa njima, da, pošto neki od njih ne znaju, oni znaju problematiku violine i klavira, ali možda možete da im date neki predlog, da vidite da sami gradite kompoziciju, odnosno da zajednički gradite kompoziciju. To je ono što je nama najviše bilo, a najlepše, ali s druge strane, kaže, svaki od njih je poseban. Na primjer, Vauda koji dođe kod nas, prvo ispriča 5-6 viceva, pa onda ispriča svoje potresne stvari iz svog detinjstva, neke kompozicije koje nam je posvetio, zašto stavio ta tri akorda kada je, na primjer, bilo streljanje u Kragujevcu, on je u tom trenutku čuo tu muziku i maltene u svakoj kompoziciji ubacuje ta tri akorda. To je neke su stvari koje su jako
lične.
Da. Onda Kosta Babić koji svaki put dođe sa novim idejama, onda se mi oduševimo, onda samo kažemo, ali dobro, ali koji ćemo od ovih svih divnih ideja da primenimo? Profesor Despić koji je sve savršeno napisao, to je, kažem, ako bi se izbacila jedna nota, to to više nije to. To je sve tako dobro organizovano, tako osmišljeno, fantastično. Tako da kažem, jesmo i sa mlađom generacijom, ali nekako su nam i Kambasković, i Zoran Hristić, i Voki Kostić. To su sve, kažem, kompozitori koji su nama bili izuzetno značajni.
Da, mi nismo imali baš evidenciju, ali sam se sad setila da smo mnogo puta imali koncerte sa večerim, sa kompozicijom celovečernje koncerte domaćih autora, znači upravo sa delima koje su nama posvetili, pa eto, to bi bilo recimo veliki broj, sa obzirom da kompozicije ne traju duže, mislim, najduže valjda trebalo 6-7 minuta i to je vrlo znači, veliki je broj. Sad zaista nismo brojali, pripremit ćemo se za sledeći put.
Eto ideje. Evo, u narednom muzičkom segmentu predlažem da čujemo najpre Adagio Vokija Kostića, a druga kompozicija, takođe u izvođenju Trija Simonuti, rekli ste mi da je to, to su varijacije na dve narodne teme.
Mongolske čulu, pošto svaki put kad odemo u inostranstvo, kad odemo naravno u neke tako nama egzotične zemlje, onda zamolimo da nam pošalju 2-3 nedelje prethodno nepoznate kompozicije kako bismo mi videli i upoznali njihovu kulturu i kako bismo svirali. Naravno, to su uvijek bile kompozicije za violinu i klavir, pošto nisu imali to, i onda bismo mi aranžirali kao što smo ovo napravili aranžman. I lepa je kompozicija, onako baš približava Mongoliju i mnogo smo se lepo osjećali i često smo svirali i po Beogradu. Mislim, ne po Beogradu, nego po našoj zemlji.
Po našoj zemlji, jesmo.
E pa evo, slušat ćemo prvo, dakle, Vokija Kostića, a onda odmah potom varijacije na dve narodne teme mongolske. U interpretaciji Tria Simonuti slušali ste najpre Adagio Vokija Kostića, a potom i Čulumove variacije na dve mongolske narodne pesme. Moje gošće u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 su Irena i Ana Simonuti, a povod, da podsjetim, za današnji razgovor jeste obeležavanje 30 godina umetničkog rada Irene Simonuti. Imam pitanje sada za obe moje gošće, vezano je za vaše solističke karijere, zapravo za pristup tom načinu izvođenja i kako se kretala do sada?
Kretala se uvek paralelno, s obzirom da sam i pre nego što sam svirala sa Trijom u stvari nastupala dosta u okviru škole, onda ne bi me tata priključio nečemu zašto nije mislio da bih možda bila dorasla tome. I uvek sam i za vreme fakulteta, bila sam kod Dejana Mihajlovića, uvek sam nastupila kad su bile koncerti njegove klase, ali i uvek bih imala i koncerte, uglavnom ukoliko nije organizovao fakultet pa bih svirala sa korepetitora profesora, onda bih svirala sa Anom. Tako da se tu u stvari ništa ne razlikuje od ovoga što sada radimo, jer je samo smo radila što više na različitom programu, da uvek imamo što raznovrsni program i da ocenimo otprilike koliko neka publika može, koliko imala često koncerte, koliko nije, da znamo kojim je nastupao, pa u odnosu na to da prilagodimo naš nastup toj prilici. A nije kod malo možda drugačije što je, kažem, ja sam uvek vezana za nekoga, tako da je meni se potpuno, ne mogu što sve jedno, divno mi je, Anu ne bih nikad menjala.
Hvala.
drugačije njoj, pošto potpuno drugačiji program, odnosno na ovo što svira sam.
Pa ja sam isto kao Irena, uvek sam radila na tome i uvek je to sasvim bio normalni deo, sasvim deo mojeg života. Tako i kad bih vežbala, jedan deo bih posvetila radu na solističkom programu, a drugi deo bih posvetila radu sa Triom ili sa Irenom i uvek sam se trudila, kao što smo u Triju, odnosno u Duju, u Duju kad sam svirala sa tatom, da stalno održavam nekoliko programa, da radim uvek novi i da stalno napredujem. Tako da sam se tog principa držala i držim ga se i dan danas, jer mislim da je mnogo bitno da se stalno razvijate, da obogaćujete svoj program i da uvek imate što više kompozicija na repertoaru da bi u zavisnosti od prilike koja je potrebna mogli da odgovorite svemu tome. Kod mene je samo bio jedan problem, kažem, što nisu baš uvek klaviri, da kažem, po našoj zemlji bili najodgovarajući. Pa mi se dešavalo, na primer, na festivalu, mislim da je to bila Budva, gde smo nastroj imali koncert, pa usred koncerta krenu da otkazuje klavir, jedan po jedan ton. I onda dok stignete do kraja, to je bila stvarno...
Da, baš sam improvizovala,
u smislu transponovala da ljudi ne primete svaki moj solo ili solo kompoziciju koju sam svirala, da se ne primete, ali bilo je jako stresno. Ali dobro, da vam kažem, to može svakom da se desi, mislim. Tako da to mi je veliko iskustvo i eto, prosto ne bih odvajala ta dva segmenta. To je jedan veliki deo mojeg života kojim ću se i dalje baviti i mislim Irena i ja, znači prosto i
paralelno.
Mislim da u stvari jedan umetnik koji hoće, zaista želi da bude dobar umetnik, ne bi smeo da odvaja jedno od drugog. Mislim, kad pogledate i Marta Argerić i svi ovi veliki umetnici i cenjeni, oni se uvek bave i kamernom i solističkim.
Koliko sada često nastupate? Šta se promenilo na tom polju?
Pa promenilo se samo to što smo moramo malo nekad i da se odvorimo u smislu volimo da sviramo, ali ipak gledamo da možda nemamo 3-4 nastupa dnevno. Kao što smo, zaista kad sam gledala sad neku, pošto imamo sve zapisano šta i kako, kad kažu na primjer koncert u Mladenovcu, tri koncerta zaredom u Mladenovcu, a to u stvari jedan na primjer za muzičku školu, drugi za preko muzičke omladine, treći za građanstvo. Prosto ne znate šta vam je ne kažem teže, ali za građanstvo naravno da morate da imate jedan određeni program. Kad svirate za mlade, morate da im držite pažnju. To ne sme ni sekund da se... Ako vidite da neko dete kreće da nije zainteresovano, odmah morate da promenite program, da razmislite šta je ono što bi njih zainteresovalo, da sledeći put dođu na koncert, pošto bismo dolazili u osnovne škole. To je ono čime smo se dosta bavili. Znači, preko muzičke omladine smo imali na stotine koncerta i mislim da je to ono najbitnije što svaki umetnik mora da radi, a kažem opet kad svirate u muzičkoj školi, to morate da znate da li je to srednja škola, niža škola, ko će biti, da će biti mladi ili će biti stariji, i to je ono što morate da nosite, mi najviše u stvari volimo da najavljujemo kompozicije, da nema štampanog programa pre. Nego kad lepo dođemo na koncert, da vidimo koji je sastav publike, mi imamo okvir otprilike šta mislimo da bi trebalo, međutim to se menja u zavisnosti od situacije. Pa jeste, pa mislim da je to, naročito kad sviramo, na primjer, i ove humanitarne koncerte, sad bi trebalo da imamo uskoro isto sa neke psihijatrijske klinike i onda uvek prethodno porazgovarate sa doktorima koji je tip ljudi, da li smemo nešto brzo, da li smemo previše emotivno, da li smemo... I onda oni nam daju savjet, ali mi u toku koncerta vidimo šta i kako, da li su mladi, da li to su koncerti u stvari koji su nama, ne mogu kažem, najteži, ali sve to mi izdržimo dok smo na sceni, ali u poslu nam je jako teško kad vidimo, na primjer, kad sviramo za mlade koji su za...
Koji imaju psihičkih problema ili recimo preplaču vam ceo koncert, jako je teško svirati kad vidite da neko toliko dramatično doživljava tu muziku, ali opet s druge strane, ako nekom to koristi i ako neko doživi nešto lepo i to mu koristi za dalji oporavak, onda nam je uvek drago. Mislim, humanitarni koncerti su stvarno sastavni deo takođe našeg rada, jer volimo time da se bavimo i volimo da učinimo drugima nešto lepo.
Kad smo kod toga čime volite sve da se bavite, tu je i pedagoški rad, koji je vrlo značajan segment vašeg života. Obe predajete zapravo u muzičkim školama, Irena predaje u muzičkoj školi Slovenski, a Ana u muzičkoj školi Mokranjac. Šta bi bio osnovni cilj koji vi želite da postignete kod svojih učenika, ali pritom ne mislim, ajde sad da se izrazim, na tehničku izradu programa.
Osnovni cilj je da svako nađe ono što je za njega najbolje. Znači, pošto obe predajemo kamernu muziku, što je od uvek bila naša želja, mislim, predavali smo mi glavne predmete, ali ovo je, ovde nikad nemate kraj. Znači, uvek je inspiracija i dalje nas drži posle 20 godine entuzijazam i nikad ne možete da znate dovoljno ni o pevačima, ni o duvačima, ni o godačima. Mislim, jednostavno, morate dosta, dosta da znate i programa i jezika stranih i sve to treba. Ali, dosta priče sa mladima, dosta upoznavanja njih, jer nisu svi za muziku, moraju da imaju poverenje dosta u vas, a i vi morate da imate poverenje u njih. I dosta razgovaramo sa njima zato što neki vole muziku, ali ne toliko možda da bi se bavili njome. I onda oni smatraju da oni vole muziku, onda ih ja pitam, a jesi u toku leta uzeo violinu u ruke? Pa nisam. A pazite, srednja škola, naprimjer, nije uzimao više od 3 sata nedeljno. A ja kažem, ali ti možeš sebe da zamisliš sledećih 40 godina da sviraš 3-4 sata dnevno? Kao, jo ne. Ja kažem, ajde razmisli, porazgovaraj sa svojim profesorima, porazgovaraj sa roditeljima, misli nešto, imaš, na primjer, ti si treće srednje. Nemoj ići na nešto ukoliko je to za tebe opterećenje. I to je ono što moramo da gledamo i prema talentu, ali moramo da gledamo i prema tome kakav je kao osoba i da svako nađe svoju sreću, jer ta muzička škola će sigurno i dobro im doći u bilo kom radu i organizovali ste bilo čemu drugome, ali... imamo sreću da stvarno nismo skoro nikad imale probleme sa đacima.
Možda... Ne, pa mislim i kad postoji neki problem, nas dve nađemo načina u skladu sa ličnošću tog deteta da izađemo na kraj sa tim problemima, a u smislu da deca uvek znaju da smo im prijatelji, da im želimo najbolje, ali da sve to što se traži, što se radi, da je za njihovo dobro. I onda kad oni sami shvate...
bitno nam je isto da su jako opušteni na času, da bi mogli da upiju nastavu i da u stvari ne primete koliko ih mi guramo napred što se tiče svega onoga što tražimo. Eto, to je ono. I zato i nastupaju, mislim, vole. Ne puštamo ih da nastupaju dok oni sami ne osjećaju da su spremni.
A mislim da je mnogo važno, to Irena isto radi u svojoj klasi, da osim tog tehničkog, deca su neke mnogo usmerene na tehniku, a to je samo sredstvo da biste vi ostvarili cilj. Naravno. I nas dve ih stalno podsjećamo zašto se bavimo muzikom, zbog emocija, zbog toga da vama bude lepo i nekome ko vas sluša. I vrlo često se desi da deca dođu sa, tako kažem, malo većim mišljenjem o sebi nego realno što bi trebalo, I onda dođu sa tako nekim predstavama gde je tehnika najvažnija i brzina najvažnija.
Mislim, ali tehnika u stvari samo nešto da vam se ne oseti bilo kako da imate prepreku da vi odsvirate onako što
kako
treba.
Želite.
A neko će brzo još, jer to nije
naravno.
Cilj.
Mislim, jer onda čovjek može potpuno ovdje da se bavi daktilografijom ili nečim jasno, drugim.
Da.
E, to nama je jako bitno da ne zaborave šta je muzika i da je to potpuno nešto drugačije. Da publika kad dođe na koncert, ona ne gleda brzinu, ne gleda koliko je nešto jako odsvirano. Naravno, deca se razlikuju, ali ja uvijek to poredim, kao da ja kad gledam glumca, pa kad dođemo u pozorište, ne gledam koliko je brzo izgovorio reč ili kakva mu je dikcija, to samo prosto treba nešto da doživim. E, to ono što se doživi, to je ono što vas drži i to je ono što vam ostaje za ceo život. Kao kad pročitate dobru knjigu, možda se nećete setiti celog sadržaja, ali ona emocija koju vam je knjiga ostavila, to ostaje.
To jeste bilo jedno od mojih narednih pitanja, upravo kako obuzdati decu koja možda precenjuju svoje mogućnosti ili možda imaju sklonosti ka kamernoj muzici, ali u tom trenutku oni nisu toga svesni. Možda bi se najbolje u tome snašli.
Pa, opet, da, jedan deo u stvari je bio odgovara i pre, ali
svi polaze od toga, mislim, većina dece polazi od toga da će biti solisti.
Da, zato ali da vam kažem, oni pravi umetnici, oni
ne odvajaju.
Naravno.
I mi bukvalno kroz tri takte vidimo da li je neko muzikalan ili nije. Jer saradnja sa drugim, gde profesor individualnog predmeta vam nije postavio svaki ritenut, gde, nego se gradi kompozicija. Ako jedan ima temu, nastavi drugi. Ako ne sluša to, gotovo
je. To se najviše vidi ko je talentovan, ko ne.
I to često ono kažu, jao, dobit ćeš zvezdu u klasi, svira fantastično, ne znam, klavir, tako nešto. A dete, rade mu prsti. Ali ja znam do toga, a možemo da prepoznamo neke koji ne idu tako brzim tehničkim, u tom eksplozivnom smislu, ali znamo da će iz njih, pošto sazreve kao ličnosti, biti i tekako dobri muzičari.
Evo, predlažem sada da čujemo, kada već govorimo o 30 godina vašeg umetničkog rada, prosto smo prešle taj neki kamerni žanr, da čujemo sada jedno izvođenje sa koncerta na kome ste zajedno sa svojim ocem ocvirali prvi stav Vivaldijevog koncerta za
dve violine.
Za dve violine.
I orkestar.
I orkestar. Samo mi kažite ko je orkestar i dirigent. Da.
Stanko Jovanović, orkestar Radio Televizije Beograd.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav koncerta u A-molu za dve violine i orkestar Antonija Vivaldija. Slušali smo ga u interpretaciji violinista Tripa Simonutija i violinistkinje Irene Simonuti uz saradnju orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Stanko Jovanovića. Tako je. Evo, približavamo se polako kraju današnje emisije Vreme muzike u koju smo posvetili zapravo vaši 30-godišnjici, odnosno 30-godišnjici vašeg umetničkog rada. Pa pre nego što ponovo, odnosno pozovemo publiku na koncert, samo sam htela da vas pitam, moje gošće Irenu i Anu, šta su sada posle ovih 30, odnosno 32 godine, šta su sada umetnički najveći izazovi za vas? Šta je danas izazov za vas?
Pa samo da ostanemo, mislim, da možemo i dalje da sviramo i da, mislim,
uživamo,
znate, da uživamo tamo, znate kako, čak i da nam neko kaže nikad više nećete imati koncert, mi smo takvi, mi volimo muziku, mi bismo svirale.
Vežbale, da.
I vežbale i to je to. Ali da možemo da nastupamo, ali na nekim lepim koncertima i da možemo
stvari
da
dodržavamo ovo što smo radile do sad, jer smo mi u stvari jako mlade postigle nešto što se možda u nekim kasnim godinama postiže, ali kažem, s druge strane, to je bio mač za dve oštrice, moglo, ako niste tome dorasli ili ako niste spremni, može da se okrene i na drugu stranu, ali srećem to se kod nas nije desilo, ali prosto da nastavimo dalje, eto, to i da radimo nove programe i da još više
da li postoji nešto posebno što biste voljeli da svirate, niste do sada imali priliku?
Opa, toga ima.
Toga mislim, ima, toga uvijek
ali šta,
ima.
Najviše.
Pa teško nam je da odgovorimo ono, to je, znate kako, kod nas u kući je jedan ogroman broj nota i onda Irene i ja to donesemo i onda kao ja, mogli bismo ovo, mogli bismo ono, da krenemo da radimo i to se tako stalno nadograđuje isto i za naše solističke programe. Tako da tu nema nekog specijalnog cilja, prosto to se svakog dana nešto novo zadaje sebi i mora brzo da se nauči da se radi, eto.
Dobro, da pozovemo, dakle, naše slušalce na koncert.
Jeste, znači biće 10. septembra u 9 časova. Ulaz je slobodan, tako da mogu da dođu svi ljudi koji bi želeli možda da dođu. Inače, koncert u saradnji sa UMUS-om i sa Kulturnim centrom Beograda, a u Italijskom institutu za kulturu koji se nalazi u Kneza Miloša 56.
Tako je, biće lep program.
Pa, ja mislim da smo za, barem za svakoga naši, barem kažu dve, tri kompozicije i čak i one naše kompozicije koje smo, mislim ne naše, nego naših autora su vrlo, vrlo slušljive
i vrlo lepe.
I lepe.
Hvala vam na današnjem razgovoru, na gostovanju. Hvala. Želim vam mnogo sreće i uspeha u daljem radu.
Hvala.
I da se ne vidimo tek za 30 godina. Poštovani slušalci, do završetka emisije čućete i mađarsku igru broj 4 u interpretaciji Tria Simonuti. A do narednog slušanja iz studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Vesna Tošović i Ana Ćirica. Današnje gošće bile su Irena i Ana Simonuti.